Tertuliari ekingo diogu, tarteka ordunetan egingo dugun bezala, orain arteko lagunen eta lagun berrien konpainian egingo dugu, eta gaurkoan batetik Markel Ormazabal, egunon, eta ongietorri berriro ere Kalegorrianeko ikasturte berrira, Markel.
Egunon zuei.
Eta bestetik Loretxu Berguñain, hemendik aurrera ere, batuko zaiguna tertulia hauetara, ongietorri zuri ere, Loretxu.
Miesker.
Gogoz.
Bai, bai, seiatuko.
Egingo dugu bidea elkarrekin, eta gaur zuen biekin tertulia honetan maiganean jarri nahi dugun gaia kultura eta kultura anitzak, sarreran aipatzen genuen Donostian Kortxoenea desalojatzeko arriskuan dagoen honetan Tabakalera inauguratu berri dutela, kultura, kulturaren eraikin berri hori, berritu hori, atzo izan zen inaugurazio instituzionala, eta bihar zabalduko dute herritar guztientzat, eta kilometro gutxitara, metro batzuetara, Bagroseko auzoan Kortxoenea gaztetxea dagoeneko 5 urteko ibilbidea baduena, desalojatzea dago. Joan den astean joan zen polizia desalojatzeko asmotan, azkenean bertan bera geratu zen desalojo hori, lege aldetik hutsuneak ere bazeudelako, eta bien bitartean hor jarraitzen dute hainbat herritarrek Kortxoenea gaztetxean, eta dinamika indartsuan gainera. Baina lehenik eta behin argazki hori jarri nahi nizuen mai gainean, Kortxoanearen desalojoa etortzear eta Tabakaleraren irekiera, eta horrekin batera ere jarri nahiko nituzke Tabakaleraren inaugurazio ofizialean atzo Eneko Goia alkateak egindako adierazpenak, esan zuen bere erronka pertsonal bezala ere hartuko duela Tabakalera. Entzun ditzagun.
Eta uste dugu urrats honekin hemendik aurrera hasten den prozesuan implikazio berezia eduki behar dugula. Eta baita ere arduradun nagusiok, ni diputadun nagusi bezala, hemendik aurrera kultur proiektuak Tabakaleran benetako indarra edukitzea eta herri mailan benetako inzidentzia edukitzea erronka pertsonal moduan hartuko dut.
Horiek Eneko Goiaren hitzak, Donostiako alkatearenak, eta bi argazki horiek mai gainean jarrita Tabakaleraren irekiera eta Kortxoenearen desalojoa hausnarketa bana eskatuko nizueke bikote. Markel, zugandik hasita.
Bueno, hausnarketa, hortxe ez. Osa, nik uste, oso momentu argigarria ematen ari dela Donostian, aipatutako gertakariak direla, eta horra aurrez aurre bi eredu oso argi jartzen dira ez. Nik uste oso gutxitan eukitzen dugula aukera, garai hauen ez urrun bilo hauetan, ainargi ikusteko gauzak. Tabakalerari dagokionean, Tabakalera 2006, horre komentatzen genuen ez kultura mota ari garen lantzen gurean eta beste, esango nuke, azken urteetan espektakulura eta isira bideratutako kultur bat edo kultur mota bat gailentzen ari dela, ez? Bereziki aisialdira bideratuta kontsumora eta kultura bera kontsumo gai edo bilakatzen duena, ez? Argi dago mendebaldeko herrialdetako kapitalismo desarroistak ere bai Goia jo duela, edo kapitalismo desarroistaren azkundeak Goia jo du, eta momentu hauetan sostengatzen ari balin bada zerbaitengatik precisamente da aisialdiaren edo ozioa deitzen diogunaren eremuan edo ematen den kontsumo jarduera guzti horren ondorioz, ez? Eta esango nuke, kapitalismoak berak eta kapitalismoa sostengatzen duten botere ezberdinak, kultur dispositibo ezberdinak sortzen dituztela, hori horrela izan dadin eta aipaturiko kapitalismo desarrollista hori edo mantendu alizateko, ez? Tabakalera hori izango den, Donostia 2016 hori izango den, azkarregi da esateko, baina argi dago aipatutako hainbat boteren interesak hoiexek direla, ez? Eta jokatu dezaketen papera horixe izan daitekela. Tabakaleraren kasuan nik badute bildur berezi bat, eta hori da bereziki, kontutan hartuta Donostiako erdugunan kokatzen den espazioa dela, giari pega-pega eginda dagoena, bertan ere autobus estazio berria jarri behar dutela, horrelako dispositibo kultural ekonomiko batek bere ingurunean eukidezaken eragin guzti horretan, ez? Eta areta gehiago egia bezalako, egia alako berezitasun eta izaera daukan auzo batean, ez? Orduan, bueno, ikusteko dago, Eneko Goiak ere duela egun batzuk esan zuen aurkezpenaren aurretikan, ba bueno, interes berziarekin jarraituko zuela ta kalerak egian eta ingurunean edukiko zuen ondorio guzti horiek, ez? Ba, neri precisamente ondorio horiek kezkatzen didate eta berriro esaten dut, ez? Nik uste bi ereduak oso argi ikusteko parada daukagula momentu honetan Donostian, ba Kortxoenea eta Tabakaleraren gertakariekin.
Hori auzo hainitzetan ikusi da munduan zehar ere, deitzen zaio gentrifikazioa, nahi delarik garbitu pixka bat auzo bat, edo hor auzo egikoia da eta egian bada ba, bizi bat, eta nahi duzularik azken finean imobiliarioa igo eta jende behia sartu hor burgesagoa dena eta dirua baduena eta espekulazioa handitzeko auzo hortan, unkia etzen auzo bat, ba, azken finean kultura erabiltzen duzu eta ezartzen dituzu. Gertatzen dena, arazo bat da, ze badira bi gauza artistak, izan arkitektoroak edo Tabakaleran sartzen diren artistak, berez artea izan beharko liteke kontzientziak pizteko, ez? Eta hola sorte, berez artea hori da, best ez banin bada superficialki edertasuna lantzeko, baina artistek nahi dute beti kontzientzia piztu eta ez dakitze. Hor gertatzen dena, badira bi gauza, sartzen dira artistak joko batean non kapital akumulazioa laguntzen duten, eta gainera auzo oso baten bizia aldarazten alduten. Eta beraz bai, auzoarentzat lanjera bat izaiten alda, eta hori ba, bide gogia edo gauza polit asko eginez auzoan, azkenean ez da auzotajentzat egina. Naiz eta auzotajek hori behar bada bidez den da txiki batzu eta orain uros izan diru sartze bat etorriko delako muga oso epe motzean, baina hori egina da pixkanaka, denda behiak sartuko dira, vintage dendak eta olako dendak, nun, ba, ez dakit, ipajaldean daitzen dira bobo, burges, bohemiak, hortik heldu dena, ba, olako jendea sartuko den auzoan, eta horiek diru sartze gehiago dute, eta azkenean guk beste egitajek ezinko dugu pagatu horko alokairua edo etxe bizitza.
Tabakalerak ekarri itzazken arriskuak edo kultur eredu honek ekarri itzazken arriskuak hiri, herri eta auzoetan eta bueno, bertako herritarren bizilagunen egunerokoan akaso eta oroar eredu bezala esaten zenuten bezala, bueno, ba baditu zelako akaso kapitalismoarekin lotura zuzena duten helburuak eta beste aldean jartzen nuen Kortxoenea gaztetxea desalojatzea ardena joan den astean jo zuen bertara poliziak, saiatu ziren desalojatzen, azkenean bertan bera geratu zen eraistea, ba legezko irizpiden denak ez zituelako jarraitzen eta udaleko teknikari bat gerturatu zen eta bertan bera utzi zen esan bezala eraiste lan hori eta bueno, ba gune horretan esango dugu egunero ere auzolan handi bat antolatzen ari dela eta horri buruz akaso bueno, ba, udalaren jarrerari buruz eta izan duen jokabideari buruz ere iritzi bat eskatu nahiko nizuke zuri, Markel?
Bueno, bai, nik uste gogoratu arden lehenengo kontu edela, bertan lanak hasine dituen enpresak baduela eraikina edo espazioa araisteko baimena, ez horrela desalojo edo kanporatzearena, ez? Bueno, gauzak horrela, enpresa honen argumentu nagusia lortu beharreko baimen guztiak lortzeko hori izan da. Ez azkenengo 20 urteetan eraikina etzera erabiltzen eta utxik zegoela, ez. Bueno, nik uste hemen dagoela batetikan EAJ PNV berak agertzen duen itxutasuna bere kudeaketan enpresa pribatuekiko, alegia enpresa pribatuek esaten diotena lehen etxiko du beste dozerne gainetikan eta bestetikan dago udal gobernuan berria dela, ez. Bueno, nik esango nuke eta eskua zutan jartzen dut EAJ etzela oso kontziente baimenak firmatu zitunean zer firmatzen ari zen eta enpresa pribatuak eraisteko eskatzen zuen espazio hori Kortxoenea zela ez zuela oso argi, ez. Itxutasunen horren ondorioz. Bueno, baimena ematen dio eraisketarako ez horrela desalojorako utxike zegolakoan eta gerora ohartzen dira baimendua zegoena Kortxonea bera dela, ez. Eta nik uste hor botatzen dituztela eskuak burura eta hor konturatzen direla gertatzen ari den guzti horretaz. Taimina edo kontestua kurtso hasiera gogoratu barra aipatu dugun bezala Tabakaleraren inaugurazio emango da aste honetan, datorren astean zinemaldiarekin hasten da Donostia, 2016aren bezperetan gaude, kontestu soziopolitiko-kulturala ez da ere ez da esango nuke erabat egokia udalarentzat Kortxoneako gatazka piztu alizateko. Esango nuke ez dela politikoki zuzina eta ez dela politikoki estetikoa, beraientzat ere bai, ez? Ez ezin da aztu, 2016aren inguruan sortu den dinamika kritiko bakarrenetakoa, Kortxonea bertatikan sortu dela, hori gauza jakina da. Karo, momentu hauetan Kortxonea bezalako espazio bat eraistea udalaren baimenarekin, udala bera ere ez da behar bezain ongi gelditzen, eta nik uste egoera guzti horrek eragin duela momentuz obrak edo lanak eta eraisketa bera gelditzea. Alde batetik hau eta bestetik nola ez ostiralan bertan herritarrek emandako erantzuna ez balitze halakoa izango, beste egoera batetan egongo ginateke, ez. Orduan bi elementu horiek dira nik uste momentu honetan edo mantendu dutenak Kortxonea bero horretan esan gabe dijoa azkenengo egunetan antolatzen ari diren resistentzia eta estantzia guzti horiek ere bere bidea egiten ari direla, eta ikusteko dago momentu honetan udalak hartuko duen jarrera eta zelerro irikiko duen Kortxoneako jendearekiko.
Loretxo, ezakizuk ikusten duzun udalarentzat arazo bilakatuko ote den Kortxonearen egoera hau?
Nik ezakit ez zutenen helburuan pixka bat garbitzea gunea ere. Jenai dut, kultura egiten den guzia Kortxonean da, azken finean jendeak, bertako jendeak zer nahi duen egin, eta askatasun osoz, bauzu proiektu bat, bazoaz, eta egiten duzu. Eta jenai du, ez dela inolako kontrolarik udalaren partez, zer gertatzen den bertan, eta zer abiatuko den bertatik, eta azken finean edozein udalek nahi duena da bere hiritarra kontrolatu eta segurtatu ez dela destabilizazio prozesurik hasiko, edo ez dakit nola egan, baina kontra kultura bat planteatzen delarik, edo azken finean askelekuak behar ditugu, nahi badugu landu maite ditugun gauza horiek, eta askeleku oso gutxi badira, eta Kortxonea olako askeleku ganda. Eta arazoa ez da bakarrik, nere iduriko udalak udalari etzaio gustatzen ez jakitea, ez kontrolatzea berak. Eta hori adibidez beste elkarte bat bota dute berrikitan haien lokaletik, baina horiek bazuten lokal bat ez zutena haiek kontrolatzen, udalak usten zuena, stop desagoziokoak, eta ikusten da azken finean, helburu batzu badituztela hortik ere, jan nahi du, etxekaleratzearen kontra ibiltzen direnak, eta egitajen alde ibiltzen diren, edo elkartasunaren alde ibiltzen diren gune horiek, oztopoak direla udalaren zat, edo ez dakit, hori ematen du. Gero anistasuna aipatzen dute eta bakalera irikitzean, beraz da, hitz joko batzu erabiltzea, praktikan gero esteko leku batzu nun benetan jende guziarentzat irekia diren eta
Markel, ezak zerbait gehituko zenuken, galdetu nahi nizun baita ere, Kortxoenean bazabiltzelako zu ere buru belarri asko ematen ere ari da, ekimena bera esan dugu 5 urteko ibilbidea duela, baina kaso egun hauetan sortu den auzolana, elkarlana nabarmendu beharko litzateke, eta galdetu nahi nizun zuri ere, pertsonalki bada ere, zer eman ote duzun Kortxoneak, ze ematen ari ote zaizun, akaso momentu hau ere, izaten ari delako berezia.
Bai, esango nuke, autogestioa hitz egiten Loretxuk asko zer zabalago hitz egiteko aukera izango duela, baina nik ulertzen dudan bezala hitzaren adiera zabalenean autogestioak esan nahi du edozein talde soziali sartzen zaion autoritate oro ezabatzea edo, ez? Talde hauek libreki Loretxuk berak esan duen bezala, libreki eratu eta koordinaturiko taldeak liratezke eta hauen baitan jerarkia oro ezabatzearen praktikari edo deitzen diogu autogestioa, ez? Proiektua eta mugimendua da, iniz ere ez da ez eredue amaitu bat, eta zentzu horretan ikuste autogestioen praktika eskola oso interesgarria eta berazgarria dela, ba, berau praktikatzen duten norbanako eta talde horientzat, ez? Kortxeonea zentzu honetan eta Loretsuk esan duenaren bidetik, bueno, espazio autogestionatu bat izan da, hasieratikan, ondorioz eskola bat, ba, bertan gauza batean edo estean aritu eran guzti horientzat, eta zentzu horretan, ba, bueno, ez azpimarratzea, horrelako espazioen beharra, ba, pertsona eta taldea beraren, jardueraren aberasgarritasun horretarako. Baina ez hori bakarrik, ez? Henry Lefebvreren artikulu batekin ibilin ez bueltak azkenengo egun hauetan, eta Henrik berak ere esaten zuen, ez? Autogestioaren bidez, hirietako biztanleok edo, ba, gure hirirako eskubidea berreskuratu genezakela, ez? Alde batetikan, ba, bueno, hirirako eskubidea ulertuta ezberdin izateko eskubide bezala, hau da, hiriak soilik eman dezakeen komplexutasun eta autonomia hori edo aintzat hartuta, eta baita zentraltasunerako eskubidea, ez? Norberaren ebizimoduari eragiten diguten erabakiak hartzeko autonomia edo izango litzateke. Orduan, bueno, hau horrela ulertuta, nik uste, ba, bueno, ez, kortxonea bezalako espazioak, ba, sekulako espazio direla, ba, aipatutako norabidean, ba, aurrera pausuak ematen jarraitzeko.
Gune autogestionatuek, Loretsu, ze garrantzia dute, zuk ere, bueno, agertutik ezagutzen dituzuelako proiektuak, Euskal Herria zuzenean EHZ eta festivala bera, zerrekarpen egiten diote, bueno, gune autogestionatuek, herri bati, hiri bati, zer esango zenukezuk?
Ba, jendeari, azkenean autogestioa eramaten delarik da gehiago auzo egien proiektuak, ez? Ze azken finean autogestioaren helburua da denek elgarrekin zer sortzen aldugun eta komunean egiten alden hori guzia. Bakarrik oso gauza gutxi egiten da, eta gira jendarte struktura oso individualista batean, baina egealki denak gira, ba, ezin gira bizi bakarrik, eta gauza asko sortzen dira komunean, eta bakarrik autogestioa praktikatzen delarik, ohartzen gira, libreki ibiltzen girelarik komunean, gure helburutara, eta nahi ditugun gauza horiek sortzen alditugula. Polita dena garaiuntan nire iduriko Euskal Herriko gune autogestionatuetan, eta da, hasten girela pixka bat aisalditik ateratzen, eta ez bakarrik aisaldirako pentsatzen, baizik eta, ba, gure jateko autosufizientzia komunean egiteko ere, bai, hori, ez dakit, azken finean da, auzoari behiz bizia ematea, eta bertako biztanleek haien lekuak behezkuratzea. Eta hori egientzat balio du, eta auzoentzat, eta egia da, ba, autogestioak egiten duena da elkar ezagutza, eta elkarrekin sortzea.
Esango dugu gune autogestionatu hainbat daudela arriskuan Euskal Herrian, horietako bat aipatu dugun bezala Donostiako Grosauzoko Kortxoenea eta astebururako deialdirik ere bada, larun batean arratsaldeko 5:30 manifestazioa egingo delako, baina aipatzen nuen bezala hainbat gune autogestionatu arriskupean ere badaude, Zornotzan ere epaiketa bat abiatzear da, Bilboko Oihuka ere gune autogestionatua ere arrisku kuan eta Kukutza ere hor dugu, beste epaiketa bat abiatzear da, eta igandean ere Bilbon bai izango da manifestazioa, Kukutza ba gunearen alde eta elkartasunez ere auzipetuei. Onaino gaurkoa Markel Ormazabal eta Loretsu Bergunean, eskerrik asko bikote.
Mi esker zuei.
Eskerrik asko zuei.